Kip Beyer Azatlyk Radiosi. Ertiriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 24-nji dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Serdar Berdimuhammedow Balkan we Daha Soğuzdan soň Lewap we Marwa adarlaryna aýlandy. Häkimiýetler hususy mallarçylyk gozalyklarından ardan et talap edýär. Lewapda çäklendirmeler güýçlendirilýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen tilimen Ýogşan Anna Urban tans edýär. Olar diýri orkanyň kampaniýasy Türkmenistanyna mejbur ýitirim edilenleriň ýagdaýlary barada nowatdaky hasabat synyny taýýarlat diýip halkara kampaniýanyň agdalarynyň biri bolan Memorial Merkezi habar berýär. Bu hasabat 2014-nji ýyldan beri çap edilýär. Täzelenen hasabat synyny aýdylmagyna görä 2002-nji ýyldan beri Türkmenistanyna mejbur ýitirim edilmegiň pidasy bolan raýatlaryň sany 162 adam bolup, olaryň 97 sanynyň akwarlary şinlik hem näwelli bolmagyna galýar. Şeýle-de hasabatyň awtorlarynyň ynanjyna görä hökümet mejbur ýitirim bolanlaryň käbiriniň tutsaglykda ýogalanyny ýaşyrmagyny dowam etdirýär. Ýetirim bolanlar baradaky maglumatlar 4 topara bölünýär. Birinji topara noýabrçylar diýilýänler girýär. Olar 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrındaky döwlet agdyrylyşygy finansygy diýilýän bilen göni ýady gaýtaklaýyn bagly bolan adamlardan ibarat. Ýetirim bolanlaryň 2-nji toparyny islam ekstremizm aýplamalaryna aýplanan adamlar diýýär. 3-nji topar iqtisat jinayetlerde we öz gözipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplanan ýokary dereceli resmilerden ibarat bolsa, 4-nji topary raýat jemgyýetiniň aktivistleri diýýär. Häzir Türkmenistanyň hökümeti halkara hukugynyň talaplaryny äsgermezligini dowam etdirýär we adam hukuklarynyň gödök gozulmagyny besetmek üçin hiç bir çäre görmän bu mesele boýunça halkara urumalary bilen netijesiz gepleşik geçirýär diýip habarda edilýär. Britaniýada geçirilen 2 ölüm barlyk koronavirusyň omikron görnüşiniň ýogurlugynyň delta görnüşine garanyňda pesräkdigini görkezýär. Ýöne alimler omikronna geçirilen barlyklaryň ýerki netijelerini hesap garamalygyny, sebäbin tek bu netijeleriň beýlek hünärmenlere görkezilmeýändigini duýdurýarlar we keseliň täze görnüşiniň ýokunç dolkunynyň deltanykydan pes bolmagyna bil baglamaly däligini aýdýarlar. Alimlaryň pikirçe barlyklaryň 22-nji dekabrda çap edilen ýerki netijeleri omikronyň delta görnüşi ýaly reýanly bolup bilmejekdigini öňe sürýän hünärmenleriň pozisiýalaryny güýçlendirýär. Ýöne serhesaplygy 50-den berip aşy optimist bolmak gowdalyp habarda edilýär. Alimler omikronyň deltadan has salt ýaýraýanlygyny we onuň sanjymlary kän baş bermeýändigini hem göz öňünde tutmalygyny aýdýarlar. Türk polisiýasy Türkiýede tutsak edilen Amerikan raýatynyň Amerikan diplomaty bolup çykanlygyny ygran edenden soň döwlet departamenti 22-nji dekabrda ol adamyň Birleşen Ştatlaryň diplomatlygyny inkar etdi. Istanbul polisiýasynyň maglumatyna görä bu adam DZK diýilip adının ve atasının adının baş harfleri bilen tanıdırlı. Ol geçen ay bir Siriyeli pasportunu Germaniya'ya gitmek için kullanmağa finansiyonundan son İstanbul'un halkara hova menzilini tutsa verildi. Türk hakimiyetleri ol diplomatın Livan'ın Beyrut'taki Abasa ilçhanasında işleyenliğini aittiler. Döwlet departamentiniň resmiýeti Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly beren soragyna Abasa raýatynyň Türkiýede tutsak edilenligini bilýändigini, ýöne ol şahsyň Birleşen Ştatlaryň diplomaty däligini aýdyp jogap berdi. Polisiýa ol adamyň Istanbul howa menziline diplomatik pasportyny bermeginden öň soň ol pasporty ulanmaga finansan Siriýeli bilen eşiklerini çalışýan portatynyň video ýazgysynyň bardygyny aýtdy. Polisiýanyň beýanatynyň aýdylmagyna görä ol adam konwertde 10,000 dollar alyp barýan wagtyny tutsak edildi we bendilikde saklanýar. Türkiýe bilen Abasanyň arasyndaky gatnaşyklar soňky ýyllarda Ankara'nın Rus korunç ulgamlarını satın alma ve Siriye siyasetindaki düşünüşmelikler yali bir neçe meselede dert